Leif Nummela, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitoksia.
Sinulta on ilmestynyt kirja nimeltä Alkaen Mooseksesta, Jeesuksen läsnäolo jokaisessa vanhan testamentin kirjassa. Mistä kirjassasi on kysymys? Onko kyseessä jonkinlainen jatko-osa Raamatun punaiselle langalle?
Tavallaan on. Tämä kirja, se alkoi sellaisesta hetkestä, jolloin eräs teologian opiskelija, joka oli lukenut Raamatun punainen lanka-kirjan, hän sanoi minulle, että miksi sä oot valinnut vain herkullisimmat kohdat vanhassa testamentissa, kaikkein helpoimmat, että miksi sä pysähdy jokaisen kirjan kohdalla ja kysy myös vaikeimpien kirjojen kohdalla, että missä Jeesus tässä kirjassa näkyy. Ja kun hän sanoi sen, niin se jotenkin jäi puhuttelemaan mua ja mä päätin, että mä kirjoitan, jos Jumala suo sellaisen kirjan, ja se on nyt tämä kirja. Että tämä on jatkoa sille, mutta tämä on siinä mielessä täysin erilainen, että tässä pysähdytään jokaisen vanhan testamentin kirjan kohdalle ja kysytään aina sen kirjan kohdalla, että miten tässä kirjassa näkyy Jeesus.
Leif Nummela, mistä vanhasta testamentista sitten löydämme ensimmäisen kerran Jeesuksen?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia, koska Jeesus löytyy selkeästi, eikä vain niin kuin meidän mielestä tai minun mielestä, vaan Paavali selvästi löytää Jeesuksen Raamatun ensimmäisestä jakeesta ja sen ensimmäisen jakeen ensimmäisestä sanasta. Eli kun siellä sanotaan alussa loi Jumala taivaan maan, niin tämä alussa sana, Paavali näyttää selkeästi, miten Jeesus on kätkettynä siihen alussa sanaan, että kaikki luotiin Jeesuksen kautta, Jeesusta varten ja niin edespäin. Ja hän löytää Jeesuksen Raamatun ensimmäisestä sanasta. Ja tämä on myöskin niin kuin suuntaa antavaa niin kuin siitä eteenpäin, että jos sä aloitat kirjaa ja siinä on kätketysti ensimmäisessä sanassa Jeesus hyvin selkeästi, niin se on selvä vihje siihen, että jos sä luet tarpeeksi tarkasti, niin sä tulet huomaamaan, että Jeesus on kaikkialla läsnä täällä vanhassa testamentissa.
Millä eri tavoilla Jeesus on läsnä vanhassa testamentissa, sen jokaisessa kirjassa?
Jeesus ei ole kaikissa kirjoissa samalla tavalla läsnä, mutta hän on kaikissa kirjoissa jollakin tavalla läsnä. Ja Jeesus on, jos kokonaisuutta ajatellaan vanhassa testamentissa, niin hyvin monella tapaa läsnä. Hän on ensinnäkin ihan suorissa ennustuksissa, profetioissa, jossa puhutaan ihan suoraan hänestä, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jonka nimi on Jumala meidän kanssamme ja niin edespäin. Eli konkreettisia, selkeitä ennustuksia Jeesuksesta. Sitten hän on läsnä tämmöisinä kuvina, että esimerkiksi ilmestysmaja, sen eri toiminnot, uhrijärjestelmä, sen eri toiminnot, pappi ja papin puku vanhassa testamentissa. Kaikissa näissä on symboleja Jeesuksesta ja Jeesuksen työstä. Sitten Jeesus on läsnä sillä tavalla, että kun ajattelet esimerkiksi Israelin erämaan vaellusta, kun he pääsee Egyptin orjuudesta ja lähtee kulkemaan läpi erämaan, niin siellä Jeesus on monella tapaa läsnä, myös oman todistuksensa mukaan. Hän on läsnä siinä kalliossa, joka heitä seuraa, hän on läsnä siinä mannassa, jota ne syö, hän on läsnä monella tapaa. Sitten seuraavaksi Jeesus on läsnä myös sillä tavalla, että hän on ihan konkreettisesti, niin kuin on tämmöinen vaikea sana kuin pre-inkarnaatio, inkarnaatio tarkoittaa inkarne lihaan tulemista. Kun Jeesus tulee ihmiseksi, Jumalan poika, kolminaisuuden toinen persona tulee ihmiseksi, niin hän tulee lihaksi. Ja nyt tämä pre-inkarnaatio tarkoittaa, että ennen lihaksi tullaan, Jeesus ilmestyi jo vanhan testamentin puolella konkreettisesti siellä esimerkiksi Mamren tammistossa, kun Abraham on siellä, että hänen luoksen tulee käymään muutamia miehiä, niin yksi heistä on Herra itse. Ja sitten monissa tilanteissa käy niin, että kun sä luet sitä tekstiä tarkasti, sä huomaat, että tämä henkilö tässä, tällähän on jumalallisia ominaisuuksia. Tämähän on niin kuin Jumala tässä ihmisen muodossa. Se on Jeesus, joka kulkee. Ja Uusi testamentti toteaa tämän hyvin, hyvin selkeästi ja voimakkaasti, että Jeesus on läsnä siellä vanhan testamentin puolella. Sitten edelleen Jeesus on läsnä sillä tavoin, että kun esimerkiksi Jeesus sanoi Uudessa testamentissa, minä olen se hyvä paimen, niin vanhassa testamentissa se hyvä paimen, se mihin hän viittaa Hesekielin kirjassa, oli Jumala. Eli hän on läsnä tällä tavalla, että hän ottaa vanhan testamentin Jumalan nimityksiä, ominaisuuksia ja soveltaa niitä itseensä. Ja vielä monella muulla tapaa, eli Jeesus on hyvin monella tapaa läsnä kaikkialla VT:ssä vanhassa testamentissa. Ja mä ajattelisin näin, että kirjoitettuani tämän 300-sivuisen kirjan yhdestä asiasta olen täysin vakuuttunut, että mä en ole vielä löytänyt kuin ihan muutamia asioita, mulla on paljon vielä löytämättä ja Jeesus on paljon syvemmällä, rikkaammalla, kokonaisvaltaisemmalla tavalla läsnä vanhassa testamentissa kuin kukaan meistä pystyy ymmärtämään.
Mainitsit kuvista tai tämmöisistä esikuvista, joista Jeesus on löydettävissä vanhasta testamentista. Mitä kaikkea tämmöisiä eri kuvia sitten löytyy?
No esimerkiksi yksi asia on nämä uhrit, joita on vanhassa testamentissa. Et siellä on todella monta uhria. Kerran yksi mies, joka kanssa tein erästä tehtävää, niin hän rupesi puhumaan mulle, että on se merkillinen kirja, se vanha testamentti, että siellä on niin monessa paikassa näitä uhreja, että siellä vuotaa niin kuin verta, että siellä on niin kuin uhri, uhri, uhri. Ja mä sanoin, että niin, että se on ihan niin kuin siellä opetettaisiin jotenkin, että tämä uhri on välttämätön. Ja hän sanoi, että aivan, ja hän innostui niin kuin siitä. Ja sitten mä sanoin, että voisiko se olla niin, että nämä kaikki uhrit on siellä kuvina siitä, että täytyy olla tämmöinen uhri. Sitten kun Jeesus tulee ja antaa sen lopullisen uhrin, niin sitten näitä vanhan testamentin uhreja ei enää tarvita, koska ne on täyttynyt, ne on saanut täyttymyksensä Jeesuksen täytetyssä työssä ja uhrissa. Ja nyt tässä on semmoinen jännä juttu, todella jännittävä juttu, että joissain rabbinisissa kirjoituksissa todetaan, että 40 vuotta ennen Jerusalemin temppelin hävitystä uhrit, siis vanhan testamentin nämä eläinuhrit, lakkas toimimasta. Eli jostakin asioista juutalaiset rabbit päätteli, että nyt nämä uhrit, nämä on menettänyt jotenkin voimansa, nämä ei niin kuin enää toimi. Ja milloin he sanoivat, että se tapahtui? 40 vuotta ennen Jerusalemin hävitystä. Koska oli Jerusalemin hävitys? 70 jälkeen Kristuksen. No mikä on 40 vuotta ennen sitä? 30. Mitä silloin tapahtuu? Jeesus kuolee ristillä. Eli tässä on sellainen pieni välähdys jostain semmoisesta, mikä on niin syviä juttuja, että me ei niitä täysin edes ymmärretä, että kun Jumala antoi sen lopullisen uhrin, Jeesus täytti kaikki vanhan testamentin kuvat ja esimerkit ja myös kaikki nämä uhrit, hän toteutti ne lopullisesti omassa uudessaan, niin niitä ei enää tarvittu, niitä vanhan testamentin uhreja. Nyt meillä on yksi uhri, jonka kautta me voimme lähestyä Jumalaa, Jeesuksen uhri Golgatalla. Otetaan vielä toinen esimerkki. Hyvin mielenkiintoista on se, miten vanhan testamentin juhlat, joita Israelin kansa vietti, miten ne itse asiassa kertovat myös omalla tavallaan Jeesuksen pelastustyöstä ja Jeesuksen tekemistä suurista pelastusteoista, Uuden testamentin kertomista suurista pelastustapahtumista. Mä olen selittänyt sen tässä kirjassani ja edellisessä, että millä tavalla ne niin kuin toteutuu siellä ne vanhan testamentin juhlat, että niiden se symboliikka niin viittaa myös eteenpäin siihen, mitä Jumala tulee tekemään Jeesuksessa.
Leif Nummela, liittyykö näihin kuviin sinun mielestäsi semmoisen villin mielikuvituksen vaara? Ruvetaankin näkemään Jeesus myös semmoisissa paikoissa, missä häntä ehkä ei ole löydettävissä.
Tämä on erinomainen kysymys ja erittäin selvää on, että se vaara liittyy. Ja sitä voi välttää nyt muutamalla tavalla. Ensinnäkin aina silloin, kun Uusi testamentti sanoo suoraan, että tämä oli vanhassa testamentista ennustusta tai kuvaa Jeesuksesta tai esikuvaa, niin kuin vanhan testamentin henkilöt, Abraham, Mooses, niin on esikuvia Jeesuksesta, Daavid ennen kaikkea. Niin aina kun Uusi testamentti sanoo, että näin on, että nämä tapahtumat, nämä toiminnot, nämä henkilöt on esikuvallisia, nämä kohdat on ennustuksia, silloin me ollaan aivan varmalla pohjalla. Sitten jos meillä ei ole ihan suoraan sanottu Uudessa testamentissa, että näin on, mutta me voimme päätellä siitä, että että tämän henkilön elämä niin selkeästi niin kuin puhuu Jeesuksesta ja että se, mitä se puhuu, on niin kuin Uuden testamentin mukaista. Esimerkiksi Joosefin elämä, että miten hänen omat veljensä hylkää, myy hänet. Hän joutuu kärsimyksen tieltä, mutta lopulta hänet korotetaan tilanteeseen ja asemaan, jossa hän voi pelastaa kaikki israelilaiset. Niin tämä koko Joosefin elämä on valtava kuva Jeesuksen elämästä, mutta tätä esimerkkiä ei syystä tai toisesta Uudessa testamentissa muuta kuin ehkä yhdessä kohdassa vihjataan, mutta ei niin kuin käytetä. Mutta se ei tarkoita, ettei se voi olla siellä ja ettei se ole todellinen ennustus, mutta Uusi testamentti ei vaan, sinnehän ei ole kaikki mahtunut. Mutta sitten kun me mennään vielä niin kuin pitemmälle ja ruvetaan näkemään semmoisia niin kuin asioita, joihin meillä ei ole niin kuin perustaa ja pohjaa, jotka ei ole suoraan johdettavissa siitä, mitä Uusi testamentti sanoo, meidän täytyy olla hyvin varovaisia, koska meillä voi tulla tämmöinen villin mielikuvituksen syndrooma tähän, että me ruvetaan näkemään vähän joka paikasta, että en usko, että aina kun puhutaan esimerkiksi punaisesta väristä, niin on kysymys Jeesuksen verestä. Se on vähän liian villiä ja Uusi testamentti ei tämmöistä tulkintaa anna meille, tämmöistä tulkinta-avainta, mutta paljon enemmän siellä on kuin mihin me olemme tottuneet. Ja nythän ongelma on se, että meillä ei ole viime aikoina ollut juuri ketään, eikä juuri ole ilmestynyt kirjoja, eikä ole ollut opetuksia tästä aiheesta. Ja niinpä meillä on vaje, valtava vaje seurakunnissa, järjestöissä, kristittyjen keskuudessa. Kun mä rupesin kirjoittamaan näitä kirjoja tästä, niin mä jouduin hakemaan niin kuin niitä kirjoja, mitä on suomen kielellä julkaistu, niin jostain 20, 30, 40 vuoden takaa. Sieltä löytyy sitten jotakin, mutta viime aikoina ei ole julkaistu juuri mitään tästä.
Leif Nummela, mitkä ovat yllättävimpiä paikkoja, joista löydämme vanhasta testamentista Jeesuksen?
No sanotaan näin, että en tiedä kuinka yllätys se on, mutta se, että kuinka paljon salmeissa esimerkiksi on Jeesus läsnä, se on semmoinen keskustelu Raamatun tulkitsijoiden keskuudessa, että jotkut ovat sitä mieltä, että Jeesus on joka ikisessä salmissa jollakin tavalla. Toiset on sitä mieltä, että hän on monissa salmeissa, eli hän on niin kuin salminen kirjassa. Se riippuu myös vähän siitä, mitä Jeesus tarkoitti sillä sanalla, kun hän sanoi, että mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja kirjoituksissa. Joskus hän sanoo salmeissa, koska salmit on niin kuin yksi osa kirjoituksia. Hän tarkoitti sillä salmeilla sitä kirjoitusten osaa, eli salmit, korkeaveisu, sananlaskut, saarnaaja. Niin että tarkoittiko hän, että hän on joka salmissa vai että hän on salmien kirjassa koko siinä kokoelmassa? No joka tapauksessa niin tavallaan siis niin kuin yllättävää on se, että kun sä luet salmia, sä voit myös nähdä sen niin, että hän on jokaisessa salmissa jollain tavalla. Että hän on se, joka voittaa synnin, hän on se, joka kärsii meidän puolesta, hän on se, joka hoitaa meitä, hän on se, joka vastaa meidän rukouksiin ja niin poispäin. Eli hän on niin kuin yllättävissä paikoissa, josta me emme heti ajattelisi, että tässä hän on, ja yllättävissä kirjoissa, josta me emme heti ensimmäisenä ajattelisi, että tässä on Jeesus.
Mikä merkitys Jeesuksesta kertovilla profetioilla on sinun uskollesi, Leif Nummela?
Niillä on suuri merkitys siinä mielessä, että Jeesus oli se, jonka Jumala oli luvannut. Siis nyt sulla on koko vanha testamentti täynnä erilaisia lupauksia. Mä oon puhunut tämmöisestä lupausten korista, johon kerätään näitä lupauksia. Sä voit alkaa poimimalla siihen sen Raamatun ensimmäisen jakeen, jossa kaikki luodaan Jeesuksen kautta Jeesusta varten. Ja sitten kun sä lähdet matkalle, siihen tulee siihen koriin lisää. Ja kun sä tulet Uuden testamentin kynnykselle, niin sulla on kori aivan täynnä lupauksia. Ja että tulee tämmöinen Daavidin kaltainen kuningas, tämmöinen messiaaninen kuningas. Tulee tämmöinen Jesaja 53, Herran kärsivä palvelija. Tulee tämmöinen profeetallinen opettaja, niin kuin Mooses ennusti. Tulee tämä vaimon siemi, joka polkee rikki käärmeen pään, 1 Mooses 3.15, ja niin edelleen, että sulla on valtava määrä näitä lupauksia. Ja nyt tämä suuri kysymys on se, kuka lunastaa nämä kaikki lupaukset? Kuka on näiden lupausten täyttymys? Kuka on se Messias? Niin kuin Tapio Puolimatka on hienosti kirjassaan Usko, tiede, Raamattu selittänyt, että nämä profetiat on ikään kuin tämmöinen osoite historiaan, jonka Jumala kirjoittaa. Että jos mä kirjoitan osoitteen, mä voin sanoa, että mä asun Euroopassa, mä asun Suomessa, mä asun Hämeessä, mä asun Janakkalassa. Eli mä voin mennä niin kuin tarkempaa ja sitten lopulta antaa kadun ja numeron, talon numeron. Niin samalla tavalla Jumala antaa vanhassa testamentissa tämmöisen tarkan osoitteen, jonka perusteella me voimme tunnistaa, löytää Messiaan. Eli nyt sun kysymys, että mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että mä tämän osoitteen perusteella olen löytänyt Messiaan, Jeesuksen, joka on minun syntieni sovitus, Jumalan lupaama syntien sovittaja, kuningas Herra.
Kirjoitat kirjassasi, että vanhan testamentin 3 ensimmäistä luvusta löytyvät teemat luominen, lankeemus ja lunastus, ja että ne muodostaa koko Raamatun perustulkintaperiaatteen. Mitä tapahtuu, jos tämä tulkintahorisontti hämärtyy? Unohdetaan vaikkapa lankeemuksen todellisuus.
Jos mikä tahansa näistä 3 L:stä, luominen, lankeemus, lunastus, jos mikä tahansa näistä 3 jätetään pois, kielletään tai vääristetään, niin koko kristillinen oppi, koko kristillinen maailmankatsomus tuhoutuu, turmeltuu. Nimittäin on ihan kauttaaltaan kaikissa Raamatun kirjoissa on alleviivattu, että me ollaan luotuja. Me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Jumala ylläpitää meidän elämässä. Hän on Herra. Hän on elämän lahjoittaja, antaja. Me ollaan täysin riippuvaisia. Sitten koko Raamattu alusta loppuun asti korostaa sitä, että me olemme langenneet, me ollaan kapinallisia, me ollaan poikettu Jumalan tahdosta. Synnillä on kauhean monta eri sanaa, jota käytetään jo vanhassa testamentissa, se kuvaa monipuolisesti tätä karmeata todellisuutta, että me ollaan irti Jumalasta, me synnytään tänne ei Jumalan lapsina, vaan Jumalasta vieraantuneina. Me ollaan tämän synnin todellisuuden alaisia. Ja sitten Jeesus tulee toteuttaa, tämä on yhtä kuin kristinusko. Jeesus tulee toteuttaa pelastuksen, lunastuksen, syntien sovituksen. Nyt jos sä jätät minkä tahansa näistä 3 pois, niin sä tuhoat koko kristillisen usko. Jos sä puhut ihmisestä vain luotuna, niin sulla ei ole mitään vastausta sekä selitystä, että miksi me ollaan syntisiä ja mitä tämä syntisyys merkitsee ja miksi ihmeessä pitää tulla Jumalan pojan kärsimään, viattoman, synnittömän Jumalan pojan kärsimään ristillä. Se menee täysin epämielekkääksi ja tarkoituksettomaksi, jos hän ei tullut sovittamaan meidän syntejämme, niin kuin hän itse sanoi ja niin kuin kaikki Uuden testamentin kirjeet opettaa. Eli sun on pidettävä kiinni luomisesta, mutta sun on myös pidettävä kiinni lankeemuksesta. Tietenkin myöskään tätä elämää ei voi, tästä ei voi saada mitään tolkkua sen jälkeen, jos ajattelet, että tämä on kaikki Jumalan luomaa. Se on niin kuin yksi tyttö kysyi yhdessä lukiossa tunnin lopussa, että miksi Jumala loi sellaisia viruksia, jotka saa ihmiset kärsimään hirvittävällä tavalla. Jos minä olisi pitänyt vastata hänelle, että joo, Jumala loi tämmöisen maailman, missä on näin paljon itkua, tuskaa ja kärsimystä. Jumala halusi tämmöisen maailman. Tämä on hänen suunnittelma. Kaikki nämä itkut ja tuskat ja pahuudet ja ilkeydet ja kaikki on Jumalan suunnittelemia. Niin tämä olisi täysin järjetön usko, että kukaan pystyisi uskoon semmoiseen. Tai vielä pahempaa, se tekisi Jumalasta hirviön. Mutta jos Jumala loi hyvän maailman, maailman, jossa oli rakkautta, hyvyyttä, kaikkea, mutta oli se mahdollisuus ja ihminen hulluudessaan käytti sen mahdollisuuden, että hän hylkäsi Jumalan, teki kapinan, lankesi syntiin, niin sitten Jumala lähettää tähän oman rakkaan poikansa sovittamaan meidän syntimme. Tätä on kristinusko. Ja tämä selittää elämän. Tämän varassa voi elää ja kuolla. Mutta jos saatat yhdenkään pois, jos saatat pois sen lunastuksen, sen 3 L:n, luotu, langennut, lunastettu, niin sittenhän sulla ei ole mitään toivoa. Sulla on alun perin Jumalan luoma hieno maailma, mutta se on langennut. Se on nyt tällainen, ei tälle mitään voi. Tämä menee nyt näin. Mutta sulla ei ole mitään toivoa. Mutta jos Jeesus tuli ja kuoli ja hän lupasi, että hän tulee vielä takaisin ja laittaa kaiken kohdalle ja nyt on armon aika, jolloin me voidaan sydämessämme uskoa ja liittyä Jeesukseen ja olla, kun hän tulee niiden joukossa, jotka hän ottaa taivaaseen, niin tämä on kristinusko. Nämä kolme alla on yhtä kuin kristillisen uskon selkäranka. Niistä luopuminen on koko kristinuskon tuhoamista. Ja se, mitä mä yritän sanoa siinä, on se, että ne ei ole vain ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa luvussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, vaan näitä kolmea totuuksia opetetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta läpi Vanhan testamentin, läpi Uuden testamentin ilmestyskirjaan asti.
Leif Nummela, miksi on tärkeää lukea koko Vanhaa testamenttia?
Uutta testamenttia ei syvemmin voi ymmärtää koskaan ilman, että ymmärtää Vanhan testamentin. Se muodostaa sen välttämättömän taustan, jotta sä ymmärtäisit, mitä Uusi testamentti oikein sanoo ja puhuu Jeesuksesta. Et sä voit kyllä lukea pelkän Uuden testamentin ja uskoa Jeesukseen ja pelastua, mutta se on niin paljon rikkaampi kuva, mikä avautuu, kun me ymmärretään Uusi testamentti Vanhan testamentin taustaa vasten.
Minkälaisen vinkin antaisit tilanteeseen, kun alkaa innokkaana lukemaan Vanhaa testamenttia läpi ja sitten jokin sukuluettelo tulee ja rupeaa armottomasti hyydyttämään?
Sama vinkin kuin jos lukee lehteä ja tulee joku artikkeli, joka on huonompi, niin jätä väliin, siirry seuraavaan ja palaa siihen joskus myöhemmin, kun se ehkä uusi elämäntilanne tai muu tekee sen kohdan kiinnostavaksi. Mutta ei ole millään tavalla väärin, eikä pidä kokea mitenkään niin kuin itseään jotenkin epähengelliseksi, jos mä liuun välillä jotkut kohdat ylitse. Niin kuin siellä Vanhan testamentin puolella näitä sukuluetteloita esimerkiksi, ja sitten jatkan myöhemmässä vaiheessa, kun se kertomus jatkuu. Pääasia on se, että mä luen Raamattua.
Kenelle tahtoisit suositella uutta kirjaasi alkaen Mooseksesta?
No sen palautteen perusteella, mitä me olemme saaneet näiden matkojen aikana ja näiden Raamatun punainen lanka -seminaarien aikana, joita on pidetty noin 60 seurakunnassa eri puolilla Suomea 8 vuoden aikana, niin mä sanoisin näin, että kun palaute on jatkuvasti tämän tapainen, että en ole koskaan aikaisemmin ymmärtänyt, että Jeesuksesta puhutaan myös Vanhassa testamentissa. Jos et sä ole tietoinen, mitä Jeesuksesta puhutaan Vanhassa testamentissa, silloin tämä voi olla sulle avuksi. Tai yksi sanoi, että tähän asti olen ajatellut, että Vanha testamentti oli vain juutalaisia varten. Nyt tajuan sen myös minua varten kristittynä. Jos ei tajua, mikä on merkitys Vanhalla testamentilla mua varten, niin sitten kannattaa lukea. Ja yksi sanoi näin, että tiesin kyllä, että Vanha testamentti sisältää ennustuksia Jeesuksesta, mutta en tiennyt, että hänestä puhutaan siellä niin paljon. Että jos sä haluat niin kuin lisävalaistusta, sä tiedät, että Jeesus on siellä jollain tavalla, mutta sä haluat lisävalaistusta, silloin tämä kirja on sua varten, mutta se mitä mä haluan sanoa on, että tämä on tietenkin vain tämmöinen, niin kuin jos meet johonkin kaupunkiin ja sitten sä saat semmoisen pikaopastuksen siihen kaupunkiin, että semmoinen nopea opastus. Että sitten jos sä haluat niin kuin mennä syvemmälle, niin sä voit jatkaa ja sä voit viipyä kokonaisen päivän vain yhdessä paikassa ja niin poispäin. Mutta tämä pikaopas vie sut vaan ja sanoo lyhyesti muutaman asian. Niin tämä on nyt tämä alkaen Mooseksesta kirja, jonka olen kirjoittanut. Tämä on tämmöinen pikaopas tämmöiseen Jeesuksen läsnäoloon Vanhassa testamentissa. Se, että meillä ei ole juuri näitä oppaita lainkaan ollut, niin se voi tehdä sen, että jollekin tämä pikaopastuskin on aikamoisen uuden maailman avautuminen. Mutta joka tapauksessa mä olen varmasti hyvin tietoinen siitä itsekin, että tämä on vain pikaopastus ja me tarvittaisiin näitä tämän tyyppisiä kirjoja vielä tulevaisuudessa paljon enemmän ja kenties niin, että pysähdytään yhden kirjan, kun kirjoitetaan koko kirja siitä, miten Jeesus on juuri tässä Vanhan testamentin kirjassa läsnä. Mutta tästä voi aloittaa.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta vielä, Leif, mikä Vanhan testamentin kohta on sinua itseäsi viime aikoina puhutellut?
Esimerkiksi se kohta on minua vahvasti puhutellut, missä Hesekielin kirjan luvussa 34 Jumala puhuu Hesekielille ja Jumala hyvin vahvasti kritisoi sen ajan paimenia ja hengellisiä johtajia. Hän sanoo, että ne ajattelee vaan itseään ja ne ei niinku kuuntele Herransa ääntä ja julista hänen tahtoaan kansalle, vaan ne pyörii vaan itsensä ympärillä. Ja sitten Jumala sanoo niinku lääkkeen tähän tilanteeseen, ja se on se, että kun hän on ensin sanonut siinä luvun alussa tämän kritiikin, niin sitten hän alkaa sanomaan, että minä itse etsin lampaani. Minä itse tuon heidät turvaan. Minä itse. Ja sitten kun sä lasket, niin siinä on yli 20 kertaa tämä minä itse sanottu. Eli tämän kohdan valtava sanoma on niin kuin se, että se, mihin yksikään ihminen, hengellisinkään ihminen maan päällä ei pystynyt. Se kohta, missä kaikki paimenet petti. Siinä kohta Jumala itse otti asian hoitakseen. Hän itse vei meidän pelastuksemme päätökseen. Hän tuli Jeesuksessa, niin kuin Paavali sanoi, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Eli näin niin kuin lyhyesti sanottuna Jumala sanoo siinä ikään kuin näin, että tästä ei tule mitään, ellei mä tee tätä itse. Ja sitten hän tekee sen itse. Ja tämä on niin kuin valtava sanoma, koska tämä on koko vanha testamentti ja uusi testamentti pähkinänkuoressa. Tekis me ei sano, niin kuin saarnamiehillä on tapaan sanoa, että näin on myös meidän hengellisessä elämässämme. Eli että jos sä oot väsynyt siihen omaan hengellisyyteen ja toteat, että ei tästä tuu mitään, niin ehkä sun on aika sanoa, että Jumala, hoida sä tämä homma. Vie sä mut perille ja hoida sä mun hengellinen elämä, koska hän itse tekee sen. Hän loi sinut. Hän kuoli sun puolesta ristillä. Hän on tulossa takaisin hakeen sut taivaaseen. Hän on julistuttanut sanansa ja herättänyt sut. Hän antaa sulle synnit anteeksi. Hän lohduttaa, hoitaa, hakee sut takaisin, kun sä eksyt tieltä. Hän on meidän pelastuksen alkuun saattaja, sen loppuun saattaja. Hän on kaikki kaikessa ja hän on kaikki kaikessa jo vanhassa testamentissa.
Leif Nummela, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.